бердім оған. Қалай жетем ғашық болу жаным неден аз бақыт деген.
Ашық болу, ашық беру, жүрегімді.